Liewe broers en susters, ons hoor die Here se stem vanaand uit Johannes hoofstuk 19. Johannes hoofstuk 19 en ons lees vanaf vers 17 tot en met vers 30. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Johannes 19 vers 17 tot en met vers 30. Johannes 19 vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbi en plek toe soos dit genoem is in die Hebreeuws Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeuws, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat een deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons lood wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit was wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Tot sover. Ons lees ons tekstvers in die meer letterlike 33-53 vertaling, vers 28 tot 30. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Johannes, die Johannes evangelie is die evangelie van die heerlikheid van die Seun van God. Johannes 1 vers 14, wat ons al van kleins af ken, ons ken het uit die kop uit, ne, nie waar nie, broers en susters, en ons het sy heerlikheid aanskou, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid, soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, ons het sy heerlikheid gesien, ja, toe hy gepreek het, en toe hy genees het, en toe hy die storm stil gemaak het, en toe hy die duivels uitgedryf het, en toe hy die dooies opgewek het, toe sien ons sy heerlikheid. Maar aan die kruis, het hulle toe ook sy heerlikheid gesien, toe aan die kruis gehang het. Gebreekte liggaam, kaal, bebloed, weerloos, uitgelewer, sterwend. En is dit hoe die heerlikheid van die Seun van God lyk? Wil Johannes dus eintlik vir ons sê, vir 'n stuk het ons sy heerlikheid gesien, en toe verdwyn sy heerlikheid heeltemal. En toe het ons dit eers weer gesien, sonoggend toe hy opgestaan het uit die dood. O nee, broers en susters, gaan kyk mooi na hierdie teksverse van ons, en dan sal ons begryp dat die heerlikheid van Christus geskitter het aan die kruis. Sy heerlikheid het so geskyn, is eintlik so dat dit die mense oë verblind. So skitter die heerlikheid van Jesus Christus aan die kruis. En dit wil die Johannes Evangelie vir ons by uitnemendheid verkondig, dat die lyding van Christus nie 'n nederlaag was nie. En dat die lyding van die Here Jesus Christus nie sy ondergang was nie, maar dit was 'n heerlike oorwinning met die klem op heerlik. Sy heerlikheid het geskyn aan die kruis. Nou is daar 7 kruiswoorde en ons wil veral op die latere paar kruiswoorde bietjie fokus vanaand. Die kruiswoord van ek het dors is die kruiswoord wat na sy 4de kruiswoord kom. Die 4de kruiswoord is die kruiswoord wat die diepte van die Here Jesus Christus se lyding aan ons verkondig. My God, waarom het U my verlaat? Dis Psalm 22. Dit bid hy. Die volgorde van die kruiswoorde is belangrik. Die 4de kruiswoord is, my God, waarom het U my verlaat? En dan, ek het dors. En dan die 5de kruiswoord, dit is volbring. En dan die laaste kruiswoord wat ons in Lukas lees, Vader, in U hande gee ek my gees oor. As ons nou na die 5de kruiswoord kyk, ek het dors, dan moet ons dit binne die konteks plaas van Christus wat uit sy lyding begin uitbeweeg het. Dis met ander woorde met die uitgang van sy lyding. Hoekom sê ons so? Want Christus was die afgelope 3 uur, was hy in die duisternis gewees. Die duisternis van God se oordeel. Die straf van die hel. Dit het hy nou gedra. Hy was van God verlate gewees. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Dis die straf van die hel. Die dieptepunt van sy lyding. Hy het met ander woorde nou, het hy die 2de dood gesterf. Dis wat nou gebeur het. En nou is dit vir ons partykeer nogal verwarrend nie, waar broers en susters, as ons na die apostoliese geloofsbelydenis kyk, en dan is dit 'n vraag wat 'n mens baie dikwels by mense kry, wat sê, maar was die Here Jesus dus na sy begrafnis hel toe? Nee, was nie hel toe nie. Hy was nooit hel toe gewees nie. Maar wat die apostoliese geloofsbelydenis vir ons wil duidelik maak, is dat dis die afdaling van Christus se lyding. En dan die dieptepunt van sy lyding is, hy het neergedaal na die hel, of die nuwe bewoording, hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar dis die bedoeling, julle kan na die katekismes gaan kyk. So hy sterf die 2de dood, die lyding van die hel sterf hy nie na sy begrafnis nie, hy sterf dit aan die kruis. En wanneer dit plaasgevind het, dan verkondig die hoogste profeet vir ons wat het nou gebeur. Hy leer ons. Christus is besig om te leer sy hele lewe deur. Ook daar aan die kruis, dan leer hy vir ons, weet julle wat het nou net gebeur? In hierdie 3 ure duisternis, ek het die straf vir julle gedra van die hel. Dis eintlik wat hy vir ons verkondig. Hy leer dit vir ons, sodat die kerk dit kan verstaan, dat ons vanaand kan verstaan wat het Christus vir ons deurgemaak. En as dit gebeur het, as Christus dit verkondig het, dan begin die uitgang van sy lyding. Dan begin hy eintlik stelselmatig op te klim. Het word weer lig. Die verskriklike lyding is nou verby. Maar al wat nou vir hom voorlê, is om die finale spyker in die doodskus van Satan in te hamer. Die lig word, hierdie uitgang het te maak weer eens met sy heerlikheid. Want het word nie maar net lig vir hom nie, hy maak dit lig. Sy heerlikheid verdryf die duisternis. Want die Vader se toorn is nou gestil. Die Vader se toorn het nou tot bedaring gekom. Christus het betaal. En dan sit nou met hierdie uitgang uit sy lyding, broers en susters, wat hy roep, dit ek is dors. Ek is dors. En nou baie mense daaroor gewonder, hoe moet 'n mens dit verstaan? Is dit nou metafories? Met ander woorde, bedoel hy eintlik uit geestelik dors? Of gaan dit oor sy fisiese dors? Waaroor gaan dit hier? Bedoel het eintlik, soos wat ons net nou gesing het, dat hy na God dors, na sy vader dors. Natuurlik was daar by onze Here Jesus, soos by geen ander mens op hierdie aardbodem, 'n dors na die Here nie. Kan die ding, hoe het hy die psalms gesing in sy lewe, hoe het hy psalm 42 gesing? Hy dors na die Here, en hy dors om in te gaan daar in die voorhoewe van die Here, om weer by die vader te wees. Natuurlik het hy daarvan gedors. En in sy lyding, moet hy nie gedors om by die vader te wees. Net sy uitroep, my God, waarom moet u my verlaat? Dis dors. Dis om by die Here te wees. Toch, ons teksverse, dui vir ons daarop, dat hierdie juis ook 'n fisiese dors was. Dat hy waarlik dors gehad het. Fisies dors gehad het. Hoekom sê ons so? Die teksverse maak het vir ons duidelik. Hy het geweet dat alles volbring is. Ons sal net nou die woord volbring verduidelik. En toe roep hy dat hy dors het. En toe kom hulle met die soldate wyn en hy drink dit. As het net metafories was, sou hy nie die soldate wyn gedrink het nie. Hy het daai suur wyn gedrink vir 'n doel. Hy moes iets doen. Hy was besig met die uitgang uit sy lyding. En hy het nog 'n groot taak gehad wat hy moes afhandel. En daarop wil ons vanaand in die prediking let. Sy dors en die bedoeling van die drink van die asyn. Hy moes geweldig dors gewees het, dit weet ons. Moontlik was die heel laaste keer wat die Here Jesus iets gedrink het, daar so in die bokamer gewees, vorige aand. Hulle sou hom sekerlik nie iets gegee het om te drink, tydens sy hele verhoor en so, maar hoe dit ook al sê, ons spekuleer nou daaroor, feit van die saak is, broers en susters, hy was ontsaglik dors gewees. Maar wat nou merkwaardig is van dat hy nou sê hy is dors, is dat onthou voor die 3 ure duisternis wil hom ook iets gegee het om te drink. En toe wou hy dit nie drink nie. En nou wil een mens vir jouself vra, maar hoekom nou, hoekom nie 3 ure tevore, hoekom het die Here nie toe gedrink wat hulle vir hom aangebied het nie? Maar toe het hulle vir hom iets anders aangebied om te drink. Hulle het vir hom die mirrebeker aangebied. En mirrebeker is 'n verdowingsmiddel. En dit wou die Here Jesus nie gehad het nie, al was hy hoe dors al op daai stadium. Al sou 'n mens menslik gesproke hoe behoefte gehad het aan bedwelming. Die Here Jesus het dit nie gedoen nie. Christus weier die mirrebeker, want hy wil nie onder 'n beswyming wees as hy sy hoëpriesterlike werk doen nie. Dink nou vir 'n oomblik as Aaron bedwelmd daar by die altaar gestaan het en bedwelmd in 'n beswyming, kom ons sê dit anders, dronk, by die altaar ingegaan het, by die ark ingegaan het, die Here sou hom net daar doodgeslaan het. 'N hoëpriester mag nie besope by die altaar wees nie. En dan kan hy nie ingaan na die ark toe nie. Hierdie hoëpriester weier die mirrebeker, sodat hy by sy volle bewussyn die werk kan doen wat hy moet doen. So met die ingang in sy lyding is hy by sy volle positiewe, sodat hy sy werk kan doen. Maar nou is ons by die uitgang van sy lyding, en hierdie asyn wat hulle hom gee, soos ons gesê het, is eintlik soldatewyn, dit is suur wyn gewees, dit is nie baie lekker gewees nie, maar dit sou 'n mense dors les. So die Here wou sy dors geles het, dis hoekom hy dit ook gedrink het, soos ons net nou gesê het. Omdat hy die tweede dood nou gesterf het, het hierdie een ding vir hom voorgelê. Hy moes die eerste dood ook ingaan. Hy moes nog die dood van die liggaam sterf. Hierdie werk bly nog oor. Die afhandeling van sy offer, al is hy besig met die uitgang uit sy lyding. En dit bevestig die teksvers. Hy weet dat alles volbring is. Ons het net nog gesê, ons gaan dit verduidelik. Hy het geweet dat alles volbring is. Nie nog volbring moet word nie. Dis alles volbring. Nou volbring is 'n baie mooi woord. Dis 'n woord wat beteken iets is betaal. Die ouer mense, julle oupas en oumas sal dit miskien dalk nog weet. As 'n rekening betaal is, dan word daar 2 strepe oorgetrek en dan die ou winkelier geskryf voldaan. Volbring. Dit is betaal. Dit is afgelos, kan 'n mens ook sê. Nou lees ons Kolossense ook dat die Here Jesus die skuldbrief van ons sondes teen die kruis vasgenaal het. Daar's dus met ander woorde 'n skuldbrief teen ons en daai skuldbrief eis ons lewens. En as die Here Jesus Christus die toren van God gedra het oor al ons sondes, dan is dit mos voldaan. Dan is dit mos betaal. Dan is die skuld mos afgelos. En dit het Christus nou klaar gedoen. Hy het betaal. So omdat hy weet dat alles nou volbring is, vra hy nou vir daai wyn. Hoekom? Dis nogal 'n vraag. Johannes sê so dat die skrif in vervulling sou gaan. Nou kan 'n mens die bose gedagte hê dat die Here Jesus eintlik skelm geweet het dat as hy dit doen, dan gaan hy Psalm 69 wat getuig van gal en asyn het hulle vir my gegee vir my dors, dat hy dit in vervulling gaan bring. Of 'n mens kan nog skelmer wees, soos wat heelwat teoloë is en hulle sê eintlik het dit nie regtig gebeur nie. Dis maar net die gemeente wat by Nabaat toe hulle die kruisigingsgeskiedenis neerskryf, toe maak hulle dit 'n verhaal, toe word dit 'n storie. En hulle het hierdie storie het hulle so geskryf dat die Ou Testament lyk asof dit in vervulling gaan. Dis godslasterlik om so te dink. Nee, die skrif gaan in vervulling, inderdaad. Psalm 22 wat getuig van sy dors en Psalm 69 wat sê van dat hulle vir hom gal en asyn aangebied het. Maar wanneer hier gepraat word van die vervulling van die skrif, liewe broers en susters, gaan dit oor baie meer as net Psalm 69 of Psalm 22. Dit gaan hier oor dat die totale profesie oor die werk van die Here Jesus moet hier in vervulling gaan. So kom ons begin nou weer by die begin. By die mirrebeker het hy geweier, sodat hy by sy bewussyn sy werk kan doen. Hy is die 3 ure duisternis is sy deur. Hy is ontsaglik uitgemergel. En nou moet hy die laaste offer bring. So ons kan dit so sê. Hy weier die mirrebeker, sodat hy offer kan bring by sy volle positiewe. Maar hy aanvaar hierdie suur soldatewyn, sodat hy by sy volle positiewe kan wees as hy sy werk afhandel. Nou wat se werk het hy nog om te doen? Ons het mos gesê, dis dat hy nog moet sterf. En dis ook om ons die ou vertaling gelees, die nuwe vertaling het verkeerd vertaal hierso. Is eintlik baie jammer. Want hy het nie net die laaste asem uitgeblaas nie. Maak geen fout nie. Hy het iets baie ontsaglik heerliks gedoen. En dan skitter sy heerlikheid weer, dit verblinde mens, broers en susters, daar staan, hy het die gees gegee. Hy het nie sy asem uitgeblaas nie. Hy het die gees gegee. Hy bid dit ook, hy bid eintlik Psalm 31, daar die prachtige gebed, wat jy eendag vir jou kinders moet leer om te bid. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is nie 'n mooi gebed voordat jy gaan slaap en sê, ek gaan nou slaap. My redder wat my trou en veilig gehoede hou. Ek gaan slaap nou, ek gee my hele lewe in u hande oor, pas my op. En voordat die Here Jesus sterf, dan bid hy Psalm 31 en hy sê, Here, ek gee my gees oor in u hande. En dan gee hy die gees, dit bedoel, hy stuur homself die dood in. Hy offer hom. Hierdie is die taal van 'n hoë priester. Dis nie die taal van 'n stervende nie. As hy die gees gee, dan is dit nie 'n bedoeling, hy gaan maar net dood nie. Sy krag is nou klaar. Nee, broers en susters, hy drink die wyn, sodat hy die gees kan gee. Hierdie is 'n daad van krag. Hierdie is 'n daad van oorwinning. Dis 'n daad van heerlikheid. Daarom is het jammer dat het so vertaal is, want dan gaan daar iets geweldigs verlore van die oorwinningswerk van Christus. Maar broer en sister, daar moet jy ook toch nooit asseblief sê, een grasnijer of een wasmachine of wat ook al het die gees gegee nie. As net een wat sy gees gegee het en kon gee, is een daad van heerlikheid. Dit is wat Christus gedoen het. En nou, word een mens bly, is dit nie waar nie. Mens word so opgewonde, want as jy nou na die kruis kyk, dan begin jy te verstaan, die kruis is juist nie een plek van een bebloede, uitgemergelde man aan die einde van sy kragte, wat stervend is, wat op pad is nie. Hy gaan nou maar net doodgaan. Maar as jy vasthou aan Johannes 1 vers 14, ons het sy heerlikheid aanskou, dan besef jy alles wat die Here Jesus Christus aan die kruis gedoen het, was heerlike oorwinningswerk. Hy is die koning. Hy is die koning wat aan daai kruis hang. En hy is die koning en die hoëpriester en die profeet wat homself nou die dood instuur. Iemand sê dit so mooi. Die feit dat hy mense opgewek het uit die dood is baie. Maar die feit dat hy homself die dood ingestuur het vir sy kinders is alles. Is alles. En Christus bevestig dit ook in Johannes 10. Hy sê, niemand vat my lewe nie. Ek lê my lewe af vir my skape. En ek neem dit ook weer op. Ander woorde, ek gaan opstaan uit die dood uit. En ons het mos die twee woorde in Afrikaans. Afrikaans is mooi dat ons die twee begrippe het. Dus opwek en opstaan. Hy word nie net deur die Vader opgewek nie. Hy staan self ook op deur die krag van die Heilige Gees. Dis alles sy heerlikheid. Christus is dus nie bejammeringswaardig aan die kruis nie. Hy is nie 'n goeie man wat toe ewe tragies gesterf het nie. Juist nie. Maar in die fisieke dors van Christus lê dan natuurlik ook die geestelike dors, soos wat ons in die begin gesê het. Kan nie anders nie. Die Here Jesus se totale lewe is 'n getuienis van iemand wat nooit sonder ophou na die Here gedors het nie, na sy Vader gedors het nie, na die verbondsgemeenskap met hom. En die psalmdigters verkondig dit. En hulle verkondig dit, want die Here Jesus het dit vir hulle geleer. Hy het dit self vir hulle geleer. Hy het dit vir hulle geleer deur sy Heilige Gees. Trouwens, broers en susters, dis Christus wat dit self skryf, sodat hy dit kan sing as hy op aarde is. Dors na u. Ek dors na die lewende God. En wanneer Christus ons opwek in 'n nuwe lewe saam met hom, liewe broers en susters, dan wek hy ook in ons 'n dors na hom. Dat ons sal dors na die Here. En wat is dors? As jy regtig dors is, dan kan jy niks anders dink nie. Jy kan net aan hierdie een ding dink, en dit is dat jy dors is. 'N ware dors verswelg al jou ander behoeftes. En dis die bedoeling. Wanneer jy opgewek is in 'n nuwe lewe, dan wek die Here Jesus in sy kinders 'n dors, wat maak dat 'n mens aan niks anders kan dink as aan sy heerlikheid, aan die gemeenskap met hom, aan hom by hom te wees. Dis al wat jy wil. En dit werk hy in 'n mens. Weet jy hoe beantwoord die Here hierdie dors uiteindelik in sy finaliteit? Hy doen dit ook deur iets wat vir ons baie onheerlik lyk. En dis hoekom ons sekerlik nie altyd die gewoonte het wat reg is om die dood nie te probeer versier nie, want ons kan nie die dood versier nie. Maar die dood is 'n dienskneg van die Here. En dink nou, hier is van ons wat hier sit, wat geliefdes verloor het, waarvan ons werklik weet dat hulle in die Here geglo het. Of, hier is dalk van ons vriende, waarvan ons kan getuig, wat werkelijk in die Here geglo het, en in hulle jong ouderdom is hulle weg. Maar dan kan ons dit sê, as 'n gelowige sterf, dan beantwoord die Here hierdie geweldige dors na hom. Want as jy by die Here is, dors jy nie meer nie. Die Here beantwoord dit ook op 'n ander manier, of hy troos ons in ons dors, wanneer ons binnenkort 13 September aan sy tafel gaan aansit. Dan voed hy ons met sy bloed en met sy liggaam. Hy les ons dors, maar hy wek in ons ook nog 'n verlange om by hom te wees. En dis nie 'n paradox nie, het staan nie teenoor mekaar, het loop eintlik hand aan hand. Die Here les my dors, maar aan sy tafel maak hy dat ek al hoe meer en meer na hom verlang. Hy doen dit ook in die erediens vanavond. As ek vanavond hier in die heerlike teenwoordigheid van die Here was, dan sê ek, ek dors nie meer so baie nie, maar ek verlang nog meer. En hy verlange wek weer 'n dors by my, na die Here toe te kom. En nou bly daar een vraag oor vir elkeen van ons wat hier sit. As ons dink aan die heerlike werk van die Here Jesus, aan die kruis. Ons kan nie anders as om hierdie vraag te vra nie. En jy moet dit vir jouself werklik vra vanaand, want ons het Psalm 42 daarvan gesing. Ons gaan net nou weer in Psalm 84 ook daarvan sing. Mens moet jouself mooi ondersoek. En jy, liewe broer en suster, dors jy regtig na die Here? Is jou lewe 'n lewe waarin jy sê, ek dors so na die Here, dat daar vir my niks anders is nie. Dis net Hy. Ek dors so na hom, dat al die ander goed in my lewe verdwyn in die niet, as ek net by die Here kan wees. Dors jy so na hom? Dors jy so na die Here, dat jy kan nie van die erediens af wegbly nie, dis vir jou onmoontlik. Dors jy so na hom? As jy 11 uur of 12 uur vanaand, na 'n lang dag se besig wees, en se gestudeerdery, en se spanning, wil gaan slaap, jy sê, ek dors so na u, o Here, ek moet eers lees, ek moet u woord in my hande hê, ek moet bid, ek kan nie anders nie. Dors jy so na die Here? En as ek nie so na die Here dors nie, wat staan my dan te doen? Jy kan jouself nie dors maak nie, liewe broer en suster. Hy doen dit. Hy doen dit, wanneer jy let op sy heerlikheid. Hy doen dit, as jy vanaand vashou aan hierdie koning se totale oorwinningswerk, en jy gryp daarom vas met alles wat jy het en is, dan maak hy jou dors vir hom. Meer jy jou lewe oorgee aan die koning, besig is met sy woord, sal hy jou dors maak. Hy het alles volbring. Hy het volkome betaal. Hy het sy lewe vir ons gegee, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. En dan roep hy, met 'n groot stem, op die feesdag, almal wat dors het, almal, kom na my toe. Kom na my, en ek sal vir julle die water van die lewe gee verniet. Amen. Onse Vader in die hemel, ons is vervul met soveel dankbaarheid, soveel liefde vir u en vir mekaar, want u wek dit in ons. Ons is vervul met ontzag vanaand, want ons staan opnuut weer voor die wete van ons groot koning, wat die Satan beveg het, en wat hom verpletter het, wat sy kake oopgeruk het, wat hom vertrap het onder sy voete. En nou is ons nie meer slawe nie, maar ons is u kinders. Ons is vry, En ons wil U daarvoor loof. Ons bid, o Heere, gee toch dat ons elke dag na U sal dors met alles wat ons het en is. En dat ons ook sal weet dat U daar die dors al klaar beantwoord het in U Seun se kragtige en heerlike werk aan die kruis. U sal nooit ons dors na U onbeantwoord laat nie. Mag dit van hierdie gemeente ook so wees, dat ons as U kinders bekend sal staan as mense wat na U verlang, as mense wat na U dors. Hou ons vas in U hand in hierdie week wat voorlê. O Here, daarom is ons vanaand hier in die erediens, want ons wil met U krag en met U Seun wil ons hierdie week ingaan. En as U met ons is, o Here, dan loop ons 'n bendestorm. Met U spring ons oor 'n muur, met U kan ons alles doen, ook dit waarvoor ons nie kans sien nie. Ook ons roeping wat vir ons dikwels groter lyk as dit waarvoor ons kans sien, as U ons in U hande vashou, dan kan ons dit doen. En wees dan met elkeen van ons, wanneer ons in hierdie week gaan om te doen waarvoor U ons geroep het. Seën hierdie gemeente, seën ons met gehoorsaamheid, seën ons met liefde vir U en liefde vir mekaar, seën ons met ontsag vir U en ontsag vir U woord, en seën ons met 'n hart, waardeur ons sal uitgaan in 'n stikkende wêreld, om te laat hoor dat U Seun die koning is. In Sy naam bid ons al hierdie dinge. Amen.